Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. 29 persona kanë vdekur për 4 muaj në rrugët e Kosovës. Kosova duhet të rrisë kapacitetet nëse synon të përfitojë nga mundësitë e Bashkimit Evropian, vlerësojnë analistët. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Samiti i Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimore, mbajtur gjatë kësaj jave në Sofje, thuhet të ketë ofruar mundësi të mëdha për zhvillim në fusha të ndryshme. Megjithatë, ekspertët e këtyre çështjeve konsiderojnë se Kosova nuk ka kapacitete për të shfrytzuar mundësitë që po i ofron BE-ja dhe për këtë sipas tyre duhet të punohet më shumë në të ardhmen. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Bashkimi Evropian po ofron mundësi të mëdha për zhvillimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në këtë mesë dhe për Kosovën, por këto mundësi, sidomos në aspektin ekonomik, duhet ditur të shfrytëzohen, thon analist nga fusha ekonomike. Gjatë kësaj jave në Sofje të Bullgarisë është mbajtur samiti i Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, ku përmes një deklarate të përbashkët, Bashkimi Evropian dhe shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë konfirmuar për kushtimin dhe vendosmërinë për të ardhmen evropiane të rajonit. Ky samit ka nxjerrë si përfundim edhe përkushtimin për thellimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme, siç është edhe aspekti ekonomik. Profesor Gazmen Çoraj, ligjërues i Lëndës Ekonomia e Kosovës dhe Bashkimi Evropian në Fakultetin Ekonomik, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova të përfitojë nga mjetet dhe mundësitë që ofron Bashkimi Evropian, duhet të ngrit kapacitetet e saj.
Po, unë konsideraj që çdo samit që mbahet për Ballkan Perëndimor është si mesardhur, është pozitiv, sepse qënë mesajë pozitive që Bashkimi Evropian, dhe me thonë, ka plane serioze për Ballkanin Perëndimor. Aty normal që ka dhe premtime për zhvillim, për investime në infrastrukturë, në projekte të ndryshme. Një problem është sa ne do të dimë të shfrytëzojmë ato mjete, sa ne do të dimë të shfrytëzojmë ato mundësi që ofron Bashkimi Evropian.
Bashkimi Evropian përmes marrëveshjes së stabilizim asociimit, kujton Çoraj, ka ofruar mundësi për tregti të lirë, por Kosova sipas tij duhet të analizojë se çfarë benefite ka pasur nga ato që deri më tani ka ofruar BE-ja. Ai thot se Kosova nuk ka përfituar shumë nga mësaja dhe ky është një mesazh që duhet të punohet më shumë.
Nëse nuk e mbuat sa duhet deri më tash, të ngritim kapacitetet dhe të përfitojmë, domethënë kërkimeve nga samiti. Ndërsa sa i përket statistika, unë mund të them që ne s'kem përfituar shumë nga marrëveshja e stabilizimit të asociimit, do të thotë ajo është një mesazh që duhet punojmë më shumë, e është një mesazh edhe i rëndësishëm për të ardhmen, domethënë për ato që ofrohen tash tutje.
Në kuadër të samitit të Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor të mbajtur në Sofje, ishin organizuar forume të ndryshme ekonomike. Në forumin Perspektiva e Investimeve Ballkani Perëndimor ishte pjesëmarrës edhe ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdren Luka. Sipas një njoftimi të kësaj ministrie, ministri Luka ka prezantuar mundësitë që Kosova ofron në sektor të ndryshëm, me fokus në energji, minjera dhe teknologji informative. Luka ka vlerësuar se integrimi një tregu të përbashkët energjetik mbetet sfida kryesore në vend. Ndërkohë profesor Gazmen Çoraj thos se është një lajm i mirë kur premtohet për Ballkanin, por sipas tij duhet ndarë në mënyrë individuale procesin.
Gjitha vendet e Ballkanit kërkojnë liberalizim viza, ndërsa Kosova është i vetmi vend që nuk e ka një mundësi të tillë. Ajo është një prej pengesave kryesore për bizneset, për ekonominë, për studentët, për gjitha kategoritë. Mandej janë edhe probleme të tjera, si aftësia konkurruese e limituar e firmave tona që po mundson, domethënë, çastin më të mirë në tregjet evropiane. Prandaj mesazhi im është që ne duhet pak edhe më shikojmë gjërat individualisht. Jo me thon, është një lajm i mirë për Ballkanin, edhe ai vlen edhe për neve. Do thotë
në samitin në Sofje është mbajtur edhe forumi ekonomik botëror në të cilin takim Kosova është përfaqësuar nga zëvendës kryeministri Bezhet Pacolli. Ai kishte theksuar se bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor është çelës për shfrytëzimin e potencialit ekonomik. Megjithatë, sipas marrëveshjet bilaterale në nivel politik mbesin ende pengesë. Mekanizma ndërkombëtare kanë parë bashkëpunimin rajonal si një domosdoshmëri për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Vazhdimisht, Bashkimi Evropian i ka kërkuar vendeve të Ballkanit Perëndimor që të zhvillojnë projekte të përbashkëta me standarde evropiane në fushën e infrastrukturës rrugore, hekurudhore, por edhe doganore, me qëllim të lehtësimit të qarkullimit të njerëzve dhe mallrave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vetëm në 4 mujorin e parë 29 persona kanë vdekur në rrugët e Kosovës. Zyrtarët policor kanë bërë të ditur se numri i viktimave ka shënuar rritje në krahasim me vitin e kaluar. Eksperti i komunikacionit Nol Dedaj ka thënë se mungesa e ligjit për siguri rrugore dhe kaosi në trafik ndikojnë në këtë numër të rritur të viktimave. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Në 4 mujorin e parë të këtij viti 29 persona kanë humbur jetën si pasojë fatkeqësive apo aksidenteve në komunikacion. Gjatë kësaj periudhe kohore janë regjistruar rreth 5000 aksidente, statistika këto të publikuara nga autoritetet e rendit. Policia e Kosovës gjatë kësaj periudhe ka shqiptuar mbi 120.000 tiketa për shkelësit e ligjit, përkatësisht rregullave të komunikacionit, kështu tha Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës.
Numri i përgjithshëm i aksidenteve në periudhën janar-prill të këtij viti, krahasuar me vitin paraprak, ka shënuar rënje për 12% afërsisht. Ndërsa numri aksidenteve me fatalitet mbetet ende shqetësim për arsye se kemi një ngritje prej mbi 4%.
Edhe përkundër përkushtimit të policisë dhe gjobitjes së shkelësve të komunikacionit gjatë vitit 2017, për periudhën janar-prill kanë qenë 24 aksidente fatale, derisa 27 persona gjatë asaj periudhe kanë humbur jetën. Daut Hoxha tutje shton se njësitet relevante policore janë aktive në menaxhimin dhe kontrollimin e trafikut rrugor në të gjitha rrugët e Republikës Kosovës, ku tani me qëllim të ruajtjes së sigurisë publike dhe rritjes së sigurisë së përgjithshme në trafikun rrugor, kanë filluar edhe patrullimet me skuter. Në anën tjetër, eksperti i komunikacionit Nol Dedaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se në Kosovë nuk ka institucione që merren me problematikën e sigurisë në komunikacion. Ai gjithashtu thotë se nuk ka as ligj të sigurisë rrugore, ligj për automjete, ligj për patent shofer, si dhe rregulla të qarkullimit, dhe kjo, siç thotë zoti Dedaj, që numri aksidenteve të rritet çdo herë më shumë.
Simon nuk ka Kosova lisë sigurisë rrugore, lisë për automjet, lisë për patentë sociale, lisë për rregulla qarkullimit. Dhe sëni, bashkësi evropiane këtë gjonët nuk i takon. Të në krejt, kopje e sistemet Macedonisë, në të tëtë, infrastruktura ligjore Macedonisë, edhe jam kontakt me disa ekspertat e Evropës, që i takon ekspertave të Evropës jugendore, që ata nuk e të nëmë, që ne kemë morë kujtime dhe kemë shkatru kompletit të një gjërë se për këtë sigurisë të buar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.